Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e marți, 30 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie.
Stabilitate meteorologică. Astăzi, cum s-ar exprima politicienii, vremea nu va manifesta cine știe ce creativitate, va fi pur și simplu senin, fără excese de niciun fel, iar confortul termic garantat, dacă, bineînțeles, se vor evita buclucurile alimentare sau alcoolice de sărbătoare.
Temperaturile se vor înscrie în general între 25 și 30 de grade și vor urma logica tradițională. Nord mai răcoare, sud mai cald. La Briceni și Soroca, cea mai redusă temperatura zilei de 25. Urmează apoi uniform plus 27 până la Orhei, unde se vor constata 28 de grade. La Chișinău și în împrejurimile capitalei sunt de așteptat 29, ca de altfel și la Leova și Cahul, iar maxima de 30 se așteaptă la Comrat, Tiraspol și Dubăsari. La Chișinău sunt acum 19 grade.
Se vor împlini peste câteva zile 18 ani de când Partidul Comunist al Moldovei a fost repus în legalitate, după ce 20 de ani în urmă, la 23 august 1991, fusese interzis printr-un decret al Prezidiului Sovietului Suprem de atunci. De ce la acea vreme, în ciuda unei conjuncturi aparent prielnice, condamnarea comunismului de fapt și scoaterea unei componente a PCUS în afara legii, nu au avut sau eventual poate nici nu au putut avea caracterul unor acțiuni durabile? Vom discuta în această dimineață despre unele întâmplări ale trecutului, dar care revin cu insistență în actualitate, cu istoricul Igor Cașo.
La ce poate spera o obște care nu se poate auto-organiza și așteaptă mereu ajutorul statului? Răspunsul scriitorului Iulian Ciocan la această întrebare vă așteaptă în partea a doua ediției în rubrica Realitatea cu amănuntul. Autorul jurnalului de corespondent, Petio Petkov, ne va vorbi astăzi despre dovezi credibile pentru unii și îndoielnice pentru alții, ale începerii unui proces de revenire în patria migranților bulgari încurajați de crizele din țările europene mai dezvoltate.
Știrile dimineții, mai întâi prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul de Externe al Victor Lieberman, născut la Chișinău, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova. Biroul Național de Statistică semnalează că șomajul ar fi în scădere și soția și trei copii ai lui Muammar Gaddafi au fugit în Algeria. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Ministrul de Externe Avigdor Lieberman, originar din Chișinău, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova. Potrivit Ministerului de Externe moldovean, Lieberman, ministrul de Externe al Israelului, va sosi în capitală joi, iar vineri se va întâlni cu șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă. Oficialul israelian are de asemenea programate întâlniri cu președintele interimar Marian Lupu și cu premierul Vlad Filat. Lieberman va vizita memorialul pogromului de la Chișinău și va depune flori la monumentul victimelor ghetoului. Lieberman s-a născut în 1958 la Chișinău și a emigrat în Israel cu familia în 1978. Este întemeietorul unui partid israelian de orientare naționalistă care a obținut rezultate bune la ultimele alegeri parlamentare. Biroul Național de Statistică spune că în trimestrul al doilea al anului curent, șomajul a fost mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, afectând în prezent aproximativ 82.000 de persoane. BNS a mai informat că numărul moldovenilor pe care gospodăriile îi declară plecați la muncă în străinătate a crescut față de anul trecut cu 10.000 de persoane, ajungând la peste 320.000. În localitățile rurale, ponderea celor plecați din țară, spune BNS, ar fi de peste 72%. Soția și trei copii ai lui Muammar Gaddafi au fugit în Algeria. Ministerul de Externe de la Alger a spus că rudele liderului libian au sosit cu mașina din Libia ieri. Liderii rebelilor au apelat la algerieni să coopereze și să le predea orice fiu al lui Gaddafi care se află pe lista suspecților. Între timp, rebelii au mai informat că unul din fiii lui Gaddafi, pe nume Hamis, un comandant militar, a fost ucis în luptă lângă Tripoli pe data de 27 august. Rebelii spun că în aceeași confruntare a fost ucis și șeful serviciilor secrete libiene, Abdullah al-Senussi. Statele Unite spun că președintele sirian Bashar al-Assad și conducerea lui sunt din ce în ce mai izolați. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Victoria Nuland, a mai spus că în prezent comunitatea internațională este unită în privința Siriei și cere încetarea imediată a violențelor. Pe de altă parte, din Siria se relatează că reprimarea demonstranților a continuat și ieri, făcând noi victime. În China, 22 de mineri blocați vreme de o săptămână în subteran din cauza unui accident au fost salvați. Televiziunea chineză de stat i-a arătat pe supraviețuitori ieșind la suprafață sănătoși. Speranțele rudelor au reînviat duminică, odată ce s-au auzit sunete dintr-o țeavă lungă de 300 de metri coborâtă în subteran pentru a asigura aer supraviețuitorilor. NASA spune că Stația Spațială Internațională ar putea fi evacuată temporar la toamnă. Anunțul vine la scurt timp după ce Rusia a suspendat trimiterea de nave spre stație în urma prăbușirii unei rachete la câteva minute de la lansarea de pe cosmodromul Baikonur săptămâna trecută. Navetele spațiale americane au fost retrase de curând din circulație, așa că singurele transporturi spre Stația Spațială Internațională le fac acum rușii. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumesc, Mircea, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului nostru. Este independența Moldovei o consecință a puciului eșuat de la Moscova din august 1991?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam, suntem în legătură telefonică cu doctorul în istorie Igor Cașu. Domnule Cașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cașu. 20 de ani, iată, împliniți recent de la interzicerea Partidului Comunist al Moldovei, dar și 18 ani în curând după readucerea acestuia în legalitate, chiar dacă acest partid s-a restabilit un pic altfel decât ce a fost, să spunem așa. Motivele invocate două decenii în urmă, la 23 august 91, pentru scoaterea în afară a legii a PCM seamănă mai mult cu o încercare de rechizitoriu sumar pentru condamnarea comunismului, pus însă acest rechizitoriu cu jumătate de gură și realizat cu atât mai puțin ulterior, cu jumătate de măsură. De ce, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere, atunci s-a recurs la un decret al prezidiului și nu la o hotărâre a legislativului sau, de vorbă, la un decret prezidențial?
Situația era că, deci, componența Parlamentului deci nu se aștepta ca să fie o decizie favorabilă în acest sens. Ne amintim chiar de modul în care s-a adoptat declarația de independență. Există mărturii că ziua de 27 august a fost aleasă și pentru că la ședință să fie prezent un anumit număr de deputați care ar vota favorabil această decizie. Și să nu uităm că decizia de scoatere în afară a legii a Partidului Comunist al Moldovei a fost adoptată pe 23 august. Deci era și acest detaliu și totodată de ce decizia vine de la prezidium, pentru că acolo era sigur că această decizie ar trece. Să ne amintim că atunci președintele Parlamentului era istoricul Alexandru Moșanu și în prezidium erau membri care deci erau, să spunem așa, aveau o atitudine anticomunistă clară. Este vorba de Ion Hadârcă, Vasile Nedelciuc, Valeriu Matei și așa mai departe.
Nu însă și în întregul Parlament. Faptul, domnule Cașu, că decizia respectivă a fost luată de prezidiu și nu a avut ponderea unei hotărâri a Parlamentului de atunci, a fost, se pare, un argument puternic al celor care au insistat ulterior asupra readucerii în legalitate a PCM. Iată ce spunea, de pildă, la 2006, încă ultimul prim secretar al Partidului Comunist al Moldovei, Grigori Eremei.
Eu am insistat, pentru că asta nu a fost legitim, că nu a avut dreptul prezidiumul Sovietului Suprem, că nu Parlamentul a hotărât, dar prezidiumul Sovietului Suprem. Prezidiumul nu a avut dreptul. Una. Al doilea, nu a fost motivul ca să fie primită o asemenea decizie, deoarece Comitetul Central a Partidului Comunist al Moldovei n-a participat, n-a susținut puciul, dar dimpotrivă a susținut Constituția, l-a sunut pe Gorbaciov și a fost unic om de cetate. Nazarbayev și toți cealaltă, așa și-au primit decizia, da, a sunut Puciu. Dar pe urmă s-a întors altfel. Înțelegeți? Și nu a avut dreptul. Și asta a fost un act nelegitim. Și atunci eu am îmblat, să vă spun, a devenit de acum președinte parlamentul, a devenit Lucinski, și eu am îmblat la Lucinski vreo 4 luni de zile ca să revad decizia prezidiului suprem. Și el nu vroia. Da, și totuși l-am luat într-o zi pe Guțu, pe Sobor, ne-am dus la dânsul și o revăzut ea, hotărârea prezidiului. Și că am copiat hotărârea prezidiului din Ucraina față de Partidul lor Comunist. Și atunci s-a restabilit partidul.
Ultimul lider al Partidului Comunist al Moldovei, Grigorie Eremei, a fost, domnule Cașu, într-adevăr, PCM-ul de atunci unicul partid comunist care a condamnat Puciu și care, după cum iată a menționat domnul Eremei, s-a opus puciștilor?
Eu personal nu cunosc documente care să probeze afirmațiile domnului Eremei. Din contra, noi avem o corespondență bogat, să spunem așa, cu Moscova, în ultimele luni ale existenței URSS-ului, care arată în mod clar atașamentul PCM-ului față de interesele centrului. Să ne amintim aici, în primul rând, de participarea Partidului Comunist, implicarea lui activă în organizarea referendumului din 17 martie 1991. Și în sensul ăsta, noi publicăm și lansăm în aceste zile, pe 1 septembrie, un volum de documente despre perioada aceasta 91-89-91, un volum publicat împreună cu domnul decan al Facultății de Istorie, Igor Șarov. Și acolo avem, apropo, avem și documente care probează această implicare a PCM-ului, deci contra legilor Republicii Moldova, deci încălcând legislația. Și avem și scrisori adresate de Snegur, președinte al Republicii, atunci către Eremei personal, în care îl atenționează despre aceste încălcări. Avem de asemenea o corespondență a domnului Eremei. El acum, mă rog, încearcă să-și proiecteze o imagine de luptător pentru independență. Lucrurile astea sunt foarte îndoielnici, ce îi spune dumnealui. Avem din iulie 91 o corespondență despre organizarea conferinței internaționale privind pactul pentru Molotov și așa mai departe, unde el cere condamnarea acestei rezoluții, conferințe internaționale și așa mai departe.
Domnule Cașu, să revenim însă acum la 1993. Au ce au moldovenii cu stenogramele. În 2009 a ars în timpul dezordinilor o mare parte a stenogramelor Parlamentului de până la 2001, se pare. Iar și mai înainte a dispărut stenograma, după cum a remarcat de altminteri și domnul Eremei, stenograma ședinței de la 7 septembrie 1993, când a fost scoasă interdicția asupra PCM. Dacă este așa, de ce să fi fost cineva interesat ca acea stenogramă să dispară, nu numai în istorie, să zic așa, să se retragă, ci și în neant, în...
Au mai dispărut, într-adevăr, foarte multe documente, nu numai stenograme. Aici cred că a fost o grijă specială a celor care au fost implicați în adoptarea acestei decizii. Nu pot să dau nume concrete, pentru că pentru aceasta trebuie probe, dar cu siguranță există o conivență, o complicitate în sensul ăsta. Deci un document care i-ar fi compromis. Cred că aici a fost o grijă specială, n-a fost ceva întâmplător.
Domnule Cașu, a existat în 1993 o interpelare a 91 de deputați care cereau abrogarea deciziei prezidiului din 23 august 91, cerere care vi s-a dat curs. Au fost citați însă și lideri de atunci care ziceau că interdicția asupra PCM nu este privită cu ochi buni de occidentali, ca fiind ceva nedemocratic. Au existat într-adevăr și presiuni de acest fel?
Eu nu știu exact dacă în acest moment, deci, care a dus la repunerea legalitatea a Partidului Comunist sub o nouă denumire Partidul Comuniștilor, da, decizia din 7 septembrie 1993, dar cu siguranță avem mărturii, de exemplu, Alexandru Moșanu, undeva că într-o vizită în Canada, în septembrie 1991, a fost interpelată în acest sens de către partea canadiană, a fost atacat pe acest subiect, personal a fost atacat, că a inițiat acest decret sau decizie, mai bine spus, din 23 august 1991 de interzicerea Partidului Comunist, pe motiv că spuneau occidentali, spuneau canadieni, în acest caz, că se încalcă dreptul la asociere liberă a cetățenilor. Deci, acum, ceea ce privește septembrie 93, spunând la această mărturie și altele există în acest sens, eu nu exclud că ar fi fost o anumită, spunem așa, presiune din partea Occidentului, însă nu trebuie să uităm că Occidentul nu este un monolit. S-ar putea ca aceste intervenții să vină pe linia unor partide de stânga și așa mai departe. Să ne amintim de acele rezoluții care au fost adoptate la nivelul OSCE-ului, Consiliului Europei sau Parlamentului European. Toate aceste inițiative au venit din partea unor state foste comuniste. Să ne amintim că stânga occidentală nu le-a susținut. Deci aici trebuie să facem o delimitare. Deci dacă au fost, sigur că au fost pe această linie a stângii, nici de cum a... Deci nu trebuie să generalizăm în sensul ăsta.
Dar cum au procedat, apropo, celelalte republici foste unionale față de partidele lor comuniste?
Deci în partea europeană a fostei URSS, deci s-a adoptat decizii, s-au datat decizii similare cu cea de la Chișinău și de altfel tot în 23 august 1991 când avem declarația sau, mă rog, această hotărâre a președintelui de la Chișinău, președintele Rusiei, Boris Yeltsin, adoptă o decizie similară, ce-i drept desistarea activității Partidului Comunist din Rusia și apoi avem peste câteva săptămâni de interzicere a partidului. În ceea ce privește Asia Centrală, Kazahstan, acolo s-a schimbat pur și simplu denumirea partidului și s-a preluat automat, apropo, averea acestui partid.
Domnule Cașu, același Grigorie Eremei susținea că patrimoniul partidului era deja devalizat când a venit domnia sa în funcția de prim secretar. Aveam și o mărturie, dar cred că nu de-a domniei sale, dar nu mai prezentăm aici, sub presiunea timpului. Mai există, credeți, vreo șansă să se afle, domnul Eremei spunea că localnicii au deturnat banii și patrimoniul partidului, mai există, credeți, acum șansa să se afle, măcar pentru istorie, cum au fost deturnați acești bani, ce s-a întâmplat cu afacerile, cu patrimoniul PCM?
Eu cred că este dificil, dacă nu imposibil chiar, să aflăm toate detaliile în ceea ce privește soarta averii partidului, pe urma căruia s-a speculat foarte mult. În schimb, avem niște indicii, deci probate de arhivă, de documente de arhivă, că de 90-91 partidul a investit în întreprinderi, în crearea unor întreprinderi cooperative și așa mai departe. Avem un document în care e vorba de 40 de milioane și așa mai departe. Deci aici, ceea ce spune domnul Eremei, s-ar putea să fie parțial adevărat. Deci când a venit el la putere după februarie 91, momentul în care Lucinski pleacă la Moscova ca secretar pentru ideologia PCUS, sigur că puterea financiară, spunem așa, a PCM-ului nu era cea de altă dată. Să ne amintim, de exemplu, că în anii 60 bugetul partidului era de circa 3 miliarde de ruble. Vă dați seama, este o sumă enormă. Și în anii următori, în deceniile următoare, numărul membrilor de partid a crescut, s-a ajuns la un moment dat la 200.000 de persoane. Deci spun lucrul ăsta pentru că, cel puțin conform datelor oficiale, cam jumătate din bugetul PCM-ului provenea din cotizații. Nu cred că vom afla toate detaliile astea, pentru că întreprinderile acestea s-au creat pe persoane, pe nume, deci fictive. Avem o mărturie interesantă și aici putem să deducem ce s-a întâmplat atunci. În 91, câteva clădiri ale PCM-ului trec, nu știu de ce, la o firmă elvețiană. Deci putem să ne bănuim că în spate erau aceiași comuniști și așa mai departe. Deci e foarte greu. Deci ca așa astăzi, capitalul care este, spunem așa, transferat în zonele acestea offshore, este foarte greu de văzut, nu știm nici până astăzi cine este în spate la, în IT, bănuim și așa mai departe. Deci, cam aceeași situație este și cu această avere a PCM-ului.
Iată încă un mister care mai rămâne să fie dezlegat. Domnule Cașu, vă mulțumim foarte mult pentru această discuție. Doamnelor și domnilor, doctorul în istorie Igor Cașu a avut amabilitatea să fie alături de noi în această dimineață. Este ora 7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaros.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Nu înainte să recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Mircea Țicudean.
Ministrul de Externe al Israelului, Avigdor Lieberman, originar din Chișinău, va vizita săptămâna aceasta Republica Moldova. Potrivit Ministerului de Externe moldovean, Lieberman va sosi în capitală joi, iar vineri se va întâlni cu șeful diplomației moldovene, Iurie Leancă. Oficialul israelian are de asemenea programate întâlniri cu președintele interimar Marian Lupu și cu premierul Vlad Filat. Biroul Național de Statistică a spus că în trimestrul al doilea al anului curent șomajul a fost mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, afectând aproximativ 82.000 de persoane. BNS a mai informat că numărul moldovenilor pe care gospodăriile îi declară plecați la muncă în străinătate a crescut față de anul trecut cu 10.000 de persoane, ajungând la peste 320.000. Soția și trei copii ai lui Muammar Gaddafi au fugit în Algeria. Ministerul de Externe de la Alger a spus că rudele liderului libian au sosit cu mașina din Libia ieri. Liderii rebelilor libieni au apelat la algerieni să coopereze și să le predea orice fiu al lui Gaddafi care se află pe lista suspecților. Între timp, rebelii au mai informat că unul din fiii lui Gaddafi, pe nume Hamis, un comandant militar, a fost ucis în luptă lângă Tripoli pe data de 27 august. Statele Unite spun că președintele sirian Bashar al-Assad și conducerea lui sunt din ce în ce mai izolați. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Victoria Nuland, a mai spus că în prezent comunitatea internațională este unită în privința Siriei și cere încetarea imediată a violențelor. În China, 22 de mineri blocați vreme de o săptămână în subteran din cauza unui accident au fost salvați. Televiziunea chineză de stat i-a arătat pe supraviețuitori ieșind la suprafață sănătoși. Și NASA spune că Stația Spațială Internațională ar putea fi evacuată temporar la toamnă. Anunțul vine la scurt timp după ce Rusia a suspendat trimiterea de nave spre stație în urma prăbușirii unei rachete la câteva minute de la lansarea de pe cosmodromul Baikonur săptămâna trecută. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:23. În lipsa ziarelor, o scurtă revista presei de pe internet acum. Din adevărul.md aflăm că și la Tiraspol se pregătește o paradă militară. Defilarea va avea loc pe 2 septembrie, ziua când transnistrenii sărbătoresc 21 de ani de la ceea ce consideră a fi declararea independenței. La ceremonie va participa 1000 de militari, colaboratori ai Ministerului de Interne, ai Securității, precum și cazaci din trupele căzăcești a Mării Negre. Dar nu și tehnică militară, scrie adevărul.md cu referire la spusele lui Vladimir Atamaniuc, șeful statului major al forțelor armate de la Tiraspol. Tot de pe portalul de pe internet acestei publicații aflăm că între 1 și 3 septembrie Chișinăul va fi vizitat de ministrul israelian de externe, care se va întâlni cu omologul său moldovean Iurie Leancă, președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat și se va discuta despre abolirea regimului de vize pentru moldoveni. Mai multe portaluri de știri anunță inaugurarea ieri la Nisporenia unui monument dedicat unității neamului românesc, numit Crucea Mântuirii Neamului. Lipsa premierului și a speakerului de la acest eveniment l-a făcut pe editorialistul Constantin Tănase să-și intituleze un editorial din Timpul.md, o absență cu parfum de statalitate moldovenească și iz de românofobie. Unimedia.md ne anunță că miercuri seara, la concertul care se va desfășura în Piața Marii Adunări Naționale cu ocazia Zilei Limbii Române, va participa și artistul român Ștefan Bănică Junior. Iar tema cea mai de interes totuși pentru site-urile de știri este sugestia făcută recent de liderul PL Mihai Ghimpu că o soluție pentru depășirea crizei politice în care se află Republica Moldova ar fi o femeie la președinție. Prilej cu care au apărut mai multe speculații, Nicolae Negru a declarat, de exemplu, că o femeie candidat care să fie susținută atât de Alianță cât și de PCRM ar putea fi viceministrul de externe, fica președintelui Mircea Snegur, Natalia German.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Faptul că societatea moldovenească din ultimii 20 de ani e dezagregată e știut de oricine a trăit aici în era tranziției. În ciuda sloganurilor colectiviste preferate de politicieni, în ciuda căutării eterne a unei idei naționale unificatoare, societatea moldovenească e compusă din lumi paralele. Efortul comun într-o realizare a unor deziderate absentează, iar solidaritatea e mai curând un truc al statului decât o necesitate a membrilor colectivității. Nu suntem în stare să facem ceva în comun. Ne-am izolat în fortărețele noastre familiale și încercăm să supraviețuim pe cont propriu. Suntem în epoca unui individualism fără frontiere, ale cărui idei fundamentale sunt Maia Hata Scraiu și fiecare se descurcă cum poate. Așa și ar trebui să fie în capitalism, dar numai până la un punct, pentru că obștea care nu se poate auto-organiza și așteaptă mereu ajutorul statului e mai degrabă una muribundă anarhistă. Și într-adevăr, dacă facem abstracție de protecție socială modestă a statului și de ONG-urile create de străini, vom constata că moldovenii nu prea pot crea asociații prin care să se ajute pe ei. Toată solidaritatea moldovenească se reduce la strângerea unor bani pentru nevoiași și bolnavi în cadrul unor campanii susținute de mass media, în care finanțatorii cei mai generoși sunt conducătorii sau oamenii prosperi. Aceste campanii zgomotoase ajută într-adevăr niște oameni. Miile de indivizi necesitoși rămân însă să sufere în anonimat. Nu pot să încapă toți în luminile reflectoarelor, iar cel mai grav e că aceste campanii filantropice sporadice nu schimbă în esență datele triste ale problemei. Toți acești oameni care reprezintă pestrița societatea moldovenească, cum cooperează între ei? Cum comunică între ei? Probabil nicicum. Ce construiesc moldovenii împreună? Ce țel îi unește într-un elan colectiv? Eu personal nu am un răspuns. Și ce ai putea să faci împreună cu vecinul care fumează pe scară și cu care te cerți mereu? Ce ai putea să făurești cu medicul care îți sugerează subtil să-l sponsorizezi? Ce să faci împreună cu cei cu care suporți docil cozile umilitoare de la oficiile stării civile? Ce să pui la cale cu cel pe care îl interesează numai facerea banului?
Veniți acasă, măi copii, un apel moldovenesc pentru migranți, acum în versiunea bulgărească. Cu ce speranță de succes, jurnal de corespondent de Petkio Petkov.
Imigranții bulgari au început să revină în patrie, a anunțat ministrul învățământului Serghei Ignatov. Numai puțin de 200 de mii s-au întors din Spania, Italia și Grecia în ultimii 2 ani. Astfel de statistici sunt anunțate pentru prima dată de un membru al guvernului. Ignatov a declarat că Bulgaria a devenit din nou atractivă pe fundalul crizei din țările europene. Un studiu al Academiei Bulgare de Științe arată însă că majoritatea din cei care au revenit în țară se pregătesc de a pleca din nou, îndată ce situația economică în statele respective pirămidă se va îmbunătăți. O anchetă reprezentativă efectuată în 24 de orașe spaniole de către Institutul pentru Studii Economice al Academiei de Științe arată însă că numai 5% din bulgarii stabiliți în această țară intenționează să se întoarcă în următorii ani. 73% resping într-un mod categoric această ipoteză, iar 18% sunt indeciși. În Spania trăiesc acum 170.000 de bulgari, din care 27% posedă acolo locuințe, iar 73% autoturisme. În Grecia sunt 150.000, în Italia, Germania și Marea Britanie câte 100.000. Cel mai numeros este grupul de imigranți din Statele Unite ale Americii, peste 300.000. Iată și un comentariu anonim din internet la afirmațiile despre iminentă revenire a imigranților bulgari. Citesc. Nu știu ce deal miniștrii noștri că au devenit atât de mari optimiști, dar vreau și eu. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Atât pentru astăzi, Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.